Maite Artola.
Maiatzaren 9a egutegian geroz eta gertuago alarma egoera bertan behera usteak, erkidegoen arteko itxiera perimetrala eta etxeratzea agindua ere, bertan behera ustea esan nahiko luke berez. Eta eskenatoki horri begira hasita daude lanean erkidegoak gobernuari exigituz, Sánchezen gobernuari, legeak alda ditzala murrizketak agindu ahal izateko eta kaos juridikoa saiesteko. Hau, mai gainean izango da arratsaldeko 4etan gaur, erkidegoen arteko bilera horretan Jaurlaritzak ere eramango du kezka erkidegoen arteko bilera horretara, eta kameretatik aterata ere Bingen Zupiria bozeramaleak esan du Sánchezen gobernuarekin elkarlanean ari direla besteak beste kaos juridiko hori saiesteko. Galdera ikur nagusia baita zer gertatuko den egun horretatik aurrera. Idoia Mendia lehendakari ordeari entzun diozue, gaur mai gainean jarri duen aukera iradokiz estatu osoan ez, ala behar duten erkidegoetan soilik alarma egoera ezartzeko aukera egon badagoela. Legeak aukera hori jasotzen ote duen ze baldintzetan hori da argitu nahi duguna Alberto López Basaguren arratsaldeon.
Arratsaldeon.
4/1981 lege organikoak arautzen ditu Espainian alarma, salbuespen eta setio egoerak. Zer dio alarma egoera lurraldearen zati batean ezartzeko aukeraz?
Legeak oso argi uzten du gobernuak alarma egoera ezarri dezakela edo estatuko lurralde osoan edo horren zati batean ere. Eta gero legeak beste artikulu batzuetan argi uzten du autonomia erkidego bakar batean ere ezarri daitekela alarma egoera, eta bai horren lurralde osoan edo horren zati batean ere. Kontuan hartu behar dugu alarma egoera bultzatzen edo justifikatzen dituzten gertakaria kontutan izan behar ditugula, eta horren arabera mota bateko edo bestelako luzapena izan dezake alarma egoerak.
Gertakariak diozunean ari gara hitz egiten besteak beste hondamendi kasuei buruz edota izurrite kasuei buruz.
Claro, mota askotako gertakariak izan daitezke alarma egoera ezartzea justifikatu dezaketenak, orain obsesionatuta gaude pandemiarekin, baina izan daitezke beste motako gertakariak eta beste motako alarma egoera eskatzen dutenak, bai lurraldeari dagokionez, lurraldean ezartzen den edo zein berezitasunekin ezartzen den alarma egoera.
Hortaz, esan bezala Idoia Mendia lehendakari ordeak gaur iradoki duen aukera hori lege organikoak jasotzen du. Erkidegoko gobernuak izango luke ahalmena gero alarma egoera eskatzeko eta kudeatzeko?
Legeak argi uzten du alde batetik estatuko gobernua dela alarma egoera ezarri dezakeen bakarra, baina hori egin dezake bai bere kabuz, orain arte gertatu den bezala, edo legeak esaten du gertakariak autonomia erkidego batean finkatuta daudenean, baita ere autonomia erkidego horren presidenteak eskari ezaiokeela gobernuko presidenteari bere autonomia erkidegoan alarma egoera ezartzeko. Beraz, bi aukerak posible dira, bai gobernuko presidenteak bere kabuz alarma egoera esartzea autonomia erkidego bakar batean, edo horren presidenteak eskatuta.
Jo dezagun, aukera honi helduta Jaurlaritzak eskatzen duela, alarma egoera Euskadin esartzea maiatzaren 9tik aurrera. Onartu, beti ere, ministroen kontseiluak onartu beharko luke, ez?
Bai, hori inolako zalantzari gabe. Gobernuko kontseiluen, ministroen kontseilua da horretarako ahalmena duen bakarra. Baina horrekin lotuta, kasu horretan, alarma egoera arautzen duen lege organikoak argi esaten du, kasu horretan bereziki autonomia erkidegoko presidentearen eskuetan delegatu daitezkeela alarma egoeran erabili daitezkeen ahalmen berezien ardura, eta beraz autonomia erkidegoko presidentea izatea horren gaineko agintari arduraduna.
Eta beti ere iraupen konkretu batean, alegia 15 egunez?
Bai, hori modu orokorrean araututa dago, gobernuak ministroen kontseiluan deklaratzen duenean 15 eguneko eperako da adierazpen hori edo ezarpen hori, eta gero hortik aurrera diputatuen kongresua da luzapenak onartu behar dituenak eta finkatu behar duena zein denborarako edo zein eperako luzatuko den.
Ba, Alberto López Basaguren, Zuzenbide Konstituzionalean katedraduna, eskerrik asko argibidengatik, ikusiko dugu azkenean hau ote den bidea Jaurlaritzak eskatzen duen luzapen horri eutsi ahal izateko.
Eskerrik asko zuei.